қаласы, ақ пейіл адамы, үзілмес қонағы, тікен мен тасы да маған бағалы.
Қайран қауымай.